Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah. Pada jam ini di Awani Pagi, kita nak bawakan satu isu kesihatan yang sangat penting terutamanya kepada wanita berusia. Ini berkenaan dengan menopause dan penyakit osteoporosis yang merupakan dua hal yang kita nampak berbeza tapi sebenarnya ada kaitannya di situ. Ini kerana menopause adalah salah satu penyebab utama mengapa perempuan lebih berisiko terkena osteoporosis, satu sakit tulang berbanding kaum lelaki, dan faktor risiko inilah yang membuat adanya mitos di kalangan masyarakat yang menganggap bahawa penyakit osteoporosis hanya menyerang perempuan yang menopause saja.
Ya, sehinggakan osteoporosis ni sebenarnya kita dikenali sebagai penyakit senyap yang boleh muncul secara tiba-tiba dan sukar dikesan kerana seringkali tidak menunjukkan gejala-gejala yang jelas. Sehingga membuat ramai orang di luar sana yang ambil mudah penyakit tulang ini. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut kaitan antara osteoporosis dan juga menopause ini, kita nak bersama dengan Dr. Sharifah Faradila Wan Muhammad Hatta, iaitu pakar perunding endocrinology UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor.
Waalaikumsalam, selamat pagi Hakim, Cici.
Doktor, pertama sekali boleh doktor jelaskan apa tak? Boleh jelaskan apa tu osteoporosis dan juga menopause bagi wanita berusia dan apa kaitannya?
So basically, osteoporosis ni adalah satu keadaan di mana terdapat kehilangan kepadatan tulang. Ini disebabkan oleh tisu-tisu baru yang lebih kuat tidak dapat digantikan dengan tisu-tisu lama. Jadi apabila tisu-tisu lama ni sentiasa ada dalam tulang, mereka menjadi semakin menipis dan terdapat lopong-lopong dalam tulang kita. Jadi apabila dapat tulang yang macam tu, terdapat banyak lopong-lopong, tulang menipis, jadi tulang jadi rapuh dan kurang kuat dan mudah patah. Kenapa ia sering dikaitkan dengan mereka yang telah mengalami menopause? Kerana tulang kita bertukar sepanjang hayat kita. Tetapi apabila seseorang perempuan itu melalui menopause, salah satu hormon di dalam badan perempuan itu, iaitu dikenali sebagai estradiol, kurang dihasilkan oleh ovari. Jadi estradiol ini penting untuk mengambil bahan mineral daripada salur pemakanan dan juga salur darah kita, dan juga memendapkan bahan mineral ini dalam tulang. Dan selain itu, ia protect tulang juga. Jadi apabila estradiol ini dah tak ada dalam badan kita, tulang tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat menggantikan tisu-tisu lama tu kepada tisu-tisu baru yang lebih kuat. Jadi tisu-tisu lama yang ada dalam tulang tu tak begitu kuat, menjadi semakin menipis, tulang jadi lopong, kurang padat dan kurang keras dan mudah patah.
Dan juga doktor, kalau kita lihat mengikutlah catatan ataupun penerangan Kementerian Kesihatan Malaysia, menopause iaitu penyakit di mana hormon estrogen atau lebih dikenali sebagai hormon seks itu berkurangan juga merupakan salah satu daripada penyakit yang pastinya menyerang wanita berusia. Dan bagaimana sebenarnya cara-cara untuk seseorang wanita itu mengetahui atau nak memahami dengan lebih jelas mengenai menopause ini?
So, menopause ni adalah salah satu perkara normal, bukan tak normal, tetapi ia tak normal berlaku apabila ia berlaku pada usia lebih muda. Muda tu maksudnya pada usia yang kurang pada 50 tahun. Kadang-kadang ada yang mereka mengalami menopause pada umur yang 40 tahun, 30 tahun disebabkan oleh masalah kesihatan tertentu. Tapi dia punya simptom menopause ni contohnya adalah kadang-kadang tiba-tiba jadi panas, heat intolerance, kemudian cepat marah, period berhenti. Sekiranya mendapati seseorang wanita itu mendapati simptom-simptom yang berlaku pada usia yang awal, kurang dari 50 tahun, sila berjumpa dengan pakar kesihatan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya ataupun advice selanjutnya untuk memastikan tulang, kesihatan tulang itu tidak terganggu.
Doktor, kalau kita bercakap mengenai soal kita dengar perkataan menopause dikaitkan dengan perempuan, osteoporosis juga dikaitkan dengan perempuan. Tetapi adakah apa yang anggapan masyarakat itu benar? Sebab lelaki juga ada tulang dan osteoporosis itu, adakah ia mungkin juga kepada lelaki? Sebab walaupun ada perbezaan dari sudut macam hormon dihasilkan, perempuan ada estrogen, lelaki ada testosteron. Tapi adakah hormon-hormon ini juga akan mungkin pada satu masa apabila kita meningkat usia, dia boleh mengakibatkan berlakunya osteoporosis? Rekasnya, adakah lelaki juga boleh kena osteoporosis?
Betul. So basically kalau menopause tu untuk perempuan, untuk lelaki kita panggil andropause. So untuk lelaki, testosteron ni dihasilkan sepanjang hayat. Tetapi as we grow older, usia meningkat, tahap penghasilan testosteron tu berkurangan. Ia paling ketara berlaku di antara mereka yang berumur 70 tahun ke atas. Jadi osteoporosis ni masih boleh berlaku di kalangan lelaki, tetapi kurang less risk kepada mereka kerana testosteron dihasilkan sepanjang hayat, tetapi bagi mereka mengalami osteoporosis ni pada usia 70 tahun ke atas. Tetapi ada juga mereka yang tidak dapat menghasilkan testosteron pada usia yang muda. Ini disebabkan oleh masalah kesihatan tertentu, contohnya masalah kesihatan pituitary, masalah kesihatan testis, di mana mereka ni jarang berjumpa dengan pakar perubatan kerana simptom dia tidak begitu jelas. Contohnya simptom yang mereka sering rasa adalah kurang rasa untuk melakukan hubungan kelamin atau hubungan seksual. Mereka mengalami simptom-simptom erectile dysfunction di mana mereka tidak dapat melakukan hubungan kelamin dengan baik disebabkan oleh impossible to maintain and maintain an erection. So those are the kind of symptoms yang seringkali diutarakan oleh lelaki yang tidak mempunyai testosteron yang mencukupi. Tetapi selalunya berlaku di kalangan mereka yang berumur 70 tahun ke atas. Kadangkala berlaku di kalangan mereka yang berumur 70 tahun ke bawah disebabkan oleh masalah kesihatan tertentu.
Dalam masa yang sama juga kita nak memahami juga doktor faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu boleh mendapatkan osteoporosis. Osteoporosis ni penyakit yang berkaitan dengan tulang. Adakah ini faktor atau risiko yang paling besar adalah kekurangan kalsium itu sendiri, doktor?
Betul. So selain daripada kekurangan hormon seks kita, iaitu hormon testosteron untuk lelaki dan hormon estradiol untuk perempuan, terdapat juga risiko-risiko lain. Contohnya risiko kita boleh divide untuk risiko yang boleh ubah dan risiko yang tak boleh ubah. So risiko yang kita tak boleh ubah adalah salah satu contoh yang kita dah bincang sebelum ni, iaitu hormon seks kita berkurangan. Selain daripada itu, ada juga risiko seperti sejarah keluarga, sekiranya mak atau ayah kita mempunyai sejarah patah tulang, kita pun mempunyai risiko untuk mendapat osteoporosis juga. Selain daripada itu, kaum wanita lebih mempunyai risiko untuk mendapat osteoporosis compared to kaum lelaki. Apakah risiko-risiko yang boleh diubah? So contohnya pengambilan kalsium dan vitamin D yang berkurang ataupun yang tidak mengambil hasil tenusu seperti yogurt, susu sejak pada usia muda. Selain daripada itu, cara hidup yang tidak aktif, merokok, pengambilan alkohol yang berlebihan juga menyebabkan risiko seseorang itu tinggi untuk mendapat osteoporosis pada masa hadapan.
Doktor, kalau kita nak kesan sakit-sakit macam ini, dia mungkin makan masa ataupun ada kaedah ataupun cara tertentu untuk mengesan sakit seseorang itu didiagnos untuk penyakit osteoporosis ini. Seperti doktor sebutkan, apa yang gaya hidup kita tu will lead to keadaan ini pada satu masa apabila kita berusia nanti akan nampak kesannya. Tapi macam mana nak diagnos untuk penyakit osteoporosis ni?
Okay, so as you mentioned before, pada awal interview ni, you ada cakap yang penyakit ni adalah penyakit senyap. Betul, tapi kadangkala kita tak sedar, kita dah ada masalah ni sejak daripada awal. Contoh-contoh simptom yang seringkali pesakit saya present, contohnya sakit belakang. Bila kita buat X-ray, dapati dah ada tulang patah dekat dalam belakang. Selain daripada itu, kita seringkali tengok mereka yang telah meningkat usia menjadi bongkok dan tidak dapat menyokong berat badan. So bongkok tu salah satu daripada simptom yang kita dapati di kalangan mereka yang mempunyai osteoporosis kerana terdapat tulang-tulang belakang yang patah. Tapi kalau kita nak detect awal, ada salah satu investigation yang boleh diberikan oleh pihak hospital yang kita panggil DEXA scan ataupun dikenali sebagai dual energy absorptiometry X-ray, di mana kita mengukur kepadatan tulang seseorang itu dan kita compare dengan kepadatan tulang mereka yang lebih muda. Jikalau banyak beza, itu adalah osteoporosis. So adakah patut kita melakukan X-ray ini sekiranya patah tulang? Tak. Kadangkala kita cadangkan kepada mereka yang berumur perempuan yang berumur 50 tahun ke atas agar melakukan investigation ini secara berkala, contohnya 3 tahun sekali. Bagi lelaki berumur 60 tahun ke atas, kita advise mereka untuk melakukan investigation ini secara berkala.
Doktor,
so, boleh detect awal.
Doktor. Mungkin dalam pemerhatian doktor sendiri, adakah penyakit osteoporosis ni di dalam Malaysia memang kebanyakannya selalu menyerang wanita berusia pada pemerhatian doktor, dan juga bagaimana sebenarnya implikasi atau kesan penyakit osteoporosis ni apabila wanita berusia itu mempunyai penyakit tersebut?
So, ya betul. Ia seringkali dikaitkan dengan mereka yang telah berusia, especially wanita. Kerana apabila kita mengalami menopause, estrogen berkurang, masa tu tulang kita paling notice that tulang tu tidak begitu kuat. Jadi apabila seseorang itu mengalami osteoporosis, tulang menjadi rapuh, apabila mereka berjalan je, kadang-kadang terjatuh, boleh patah tulang. So, apabila patah tulang tu, mereka... confidence mereka menjadi kurang. Mereka menjadi lebih dependent kepada family member untuk menjaga mereka. Jadi ini tidak begitu bagus untuk mental health mereka. Selain daripada itu, apabila mereka patah tulang, mereka tidak dapat bergerak dengan begitu banyak, mereka banyak terlantar di katil, banyak lagi masalah kesihatan yang boleh timbul daripada itu. Contohnya, masalah kuman di paru-paru, dan apabila mereka banyak terlantar di katil, boleh mendapat kita panggil pressure sore ataupun luka di bahagian pressure point di badan. Dan apabila pressure sore ni boleh jadi infection. Jadi banyak masalah selain daripada patah tulang tu sahaja. Konsekuensis kepada patah tulang tu.
Doktor, saya sentiasa percaya apabila melibatkan soal perubatan ini, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan itu juga yang kebanyakan pengambil perubatan percaya. Saya percaya begitu, Doktor. Cuma saya nak patah balik kepada apa Doktor sebutkan tadi, diagnosis tu. Adakah ujian-ujian tertentu itu boleh dilakukan upon request ataupun pihak kesihatan, hospital kesihatan, pusat kesihatan boleh melakukan secara berkala? Contohnya macam ujian full medical check up yearly ataupun twice, dua tahun sekali. Adakah itu juga boleh dapat mengesan tanda-tanda awal sekiranya berlaku osteoporosis?
Betul. So, benda ni boleh dibuat upon request. Tak semestinya di request oleh pakar perubatan. So, seorang tu boleh just walk in. Seperti contohnya di UiTMSC ni, kita ada provide health screening especially untuk perempuan yang meningkat usia yang lebih daripada 50 tahun untuk melakukan ujian berkala, especially DEXA scan ni, dan juga ujian darah yang tertentu untuk mengesan osteoporosis.
At what age yang sesuai, Doktor? Untuk request tu.
Perempuan kita suggest 50 tahun ke atas, lelaki 60 tahun ke atas.
Baik, anda dah dengar penjelasan daripada Dr. Sharifah berkaitan perkara ini, apa kaitannya osteoporosis dan juga menopause di kalangan wanita berusia. Kita banyak lagi nak bercakap dengan Dr. Sharifah berkaitan dengan dua penyakit ini ataupun dua perkara ini, osteoporosis dan juga menopause. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita bercakap mengenai isu kesihatan, yang mana bila berkurangnya nutrisi penting dalam tubuh setelah anda menopause, terutamanya kepada wanita, membuatkan wanita ni lebih berisiko untuk terkena osteoporosis. Itu yang kita bawakan perbincangannya bersama dengan Dr. Sharifah Faradila Wan Muhammad Hatta sejak tadi. Kita nak sambung perbincangan kita, Doktor. Doktor, apabila seseorang wanita yang menopause itu telah didiagnos mempunyai osteoporosis, apakah mungkin langkah awal dalam rawatan kepada wanita-wanita ini?
So, langkah awal apabila dah ada masalah osteoporosis ni, kadang-kadang kita dapat detect melalui scan ataupun melalui apabila mereka present dengan kita apabila mereka telah patah tulang. So, bagi mereka yang telah patah tulang, ambil masa 6 minggu untuk beransur pulih, dan selepas itu kita ada advice in regards to lifestyle modification. So, apa maksud lifestyle modification ni? Contohnya, cara hidup yang lebih sihat. So, kita selalu advice in regards to senaman. Senaman yang boleh menambahkan kekuatan tulang. Contoh senaman dia adalah senaman aerobik. Senaman aerobik ni boleh juga dilakukan oleh mereka di kalangan mereka yang masih muda, before didiagnose sebagai osteoporosis. So, because apabila senaman dilakukan, ia menambahkan kekuatan tulang. So, contoh-contoh senaman yang kita boleh lakukan, apa dia? So, bagi mereka yang muda, saya selalu suggest senaman aerobik seperti jogging, swimming ataupun bermain tenis. Tetapi bagi mereka yang telah meningkat usia, agak sukar bagi mereka untuk jogging. Saya sering advice kepada mereka, berjalan pun okey. At least 30 minit dalam 3 hari seminggu ataupun 150 minit seminggu. Selain daripada exercise tu, kita mengamalkan cara diet yang sihat. So, diet yang sihat tu kandungan karbohidrat, protein yang mencukupi, jangan berlebihan kalau tak dapat masalah lain pula. So, selain daripada itu, saya juga sering suggest kepada mereka untuk increase the amount of calcium dan vitamin D di dalam pemakanan mereka. So, apa contoh-contoh pemakanan calcium ni? Susu, yogurt, aiskrim. Tapi susu tu bukan susu manis, susu pekat ya, ataupun susu yang manis tu bukan. Ni susu fresh milk yang kurang gula. Selain daripada itu, vitamin D ni mana kita boleh dapat? Basically, vitamin D ni 90% dihasilkan oleh kulit kita. So, macam mana kita nak dapat vitamin D? Kita pergi buat sunbathing pada pukul 10 pagi dalam setengah jam setiap hari. Tapi susah sebab kita sebagai perempuan Melayu especially, selalu kita cover. Cuma nampak tapak tangan, tapak kaki dengan muka kita je. So, tak cukup vitamin D tu. So, saya selalu suggest kepada sakit-sakit saya, ambil satu tablet satu hari vitamin D. Di mana kita boleh dapati dekat farmasi. Tak perlu prescription doktor pun. Yeah. So, dos dia dalam 8,000 hingga 1,000 sehari. So,
saya baru nak tanya dos tu. Sebab bila vitamin D tu, ada confuse sikit. Kadang 2,000 IU kan, dan juga 8,000. Sebenarnya untuk yang mereka yang lebih muda tu, apa mungkin cadangan doktor untuk pengambilan vitamin D?
800 ke 1,000 unit sehari sudah mencukupi. Kerana saya telah membuat kajian sebelum ni, dapati 800 hingga 1,000 sudah mencukupi untuk semua generasi umur. Especially kepada mereka yang mengandung dan menyusukan anak. So, especially waktu tu saya memang advice kepada wanita-wanita ni untuk ambil kalsium dan vitamin D. Selalunya kalau kita pergi ke farmasi, satu tablet tu tak cukup. Selalunya mereka jual cuma 200 hingga 300 IU. Jadi kita kena tengok betul-betul kandungan vitamin D di dalam multivitamin yang kita beli tu.
Doktor, selain daripada makanan suplemen, makanan tambahan itu, tadi doktor sebutkan mengenai senaman, gaya hidup sihat,
aerobik.
Jangan
akrobatik.
Akrobatik tak boleh.
Tak boleh lah.
Doktor, adakah ini bermakna ia perlu aktiviti sukan yang orang kata apa, low impact, seperti mungkin bersenam, dia tidak menyebabkan impak yang kuat terhadap sendi-sendi kita? Kalau nak buat weightlifting pada usia 50 atau 60 tahun itu mungkin agak boleh, tapi kena mula daripada awal lah. Jadi adakah senaman yang low impact seperti disebutkan doktor tadi, seperti bersenam, brisk walking, itu memang the most recommended exercise?
Betul. So, bagi yang mereka masih muda dan masih kuat, saya advise jogging. Lepas tu berenang, main tenis, aerobic exercise. Tapi kalau bagi mereka yang macam rasa jogging tu agak susah nak buat, so yang mereka yang meningkat usia tu, saya suggest berjalan kaki pun okey, tai chi pun bagus. apa tu pun berjalan dalam air sewaktu berenang. Main tenis tu susah sikit untuk mereka yang meningkat usia ni, tapi ada yang boleh buat.
Patutlah kita nampak Gigi kalau di kawasan perumahan, di kejiranan, mix kejiranan tu kita nampak pagi-pagi wanita-wanita tai chi di padang, di taman. Itu salah satu senaman dia. Lagi satu doktor, ini apa yang kita perhatikanlah, mungkin yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita tapi kita tak perasan. Orang tua cakap ni, kata orang lah, nak cantik kulitnya, nak perempuan tu nampak walaupun dah berusia tapi sebenarnya nampak muda lagi. Ada sebab kerana faktor pemakanan. Faktor pemakanan sihat ni antaranya selain daripada suplemen yang doktor sebutkan tadi tu, kita juga boleh memperolehi nutrien-nutrien itu dan keperluan tu melalui makanan kita makan, makanan ruji kita. Tempe salah satunya, walaupun ia mengandungi protein yang tinggi untuk bantu masa recovery ataupun membantu pemulihan kita, tapi ia juga difahamkan mengandungi estrogen. Jadi adakah perempuan ni nak maintain estrogen level dia tu, digalakkan makan tempe?
Boleh juga, tapi kandungan estrogen tu sangat rendah lah. Nanti lelaki takut pula nak makan tempe kalau cakap estrogen banyak dalam tempe. So kandungan estrogen tu sangat rendah. Tapi yang bagusnya tempe, dia mengandungi kalsium yang tinggi. So bagus juga makan tempe tu untuk perempuan dan juga lelaki.
Tapi ada juga di kalangan kita kan, kita ni biasalah rakyat Malaysia, tak semua suka minum susu. Bagaimana mungkin sebab salah satu untuk kita elakkan penyakit osteoporosis ni adalah untuk kita meningkatkan lagi pengambilan kalsium daripada susu itu sendiri. Untuk cadangan doktor sendiri kepada mereka yang tak boleh minum susu ataupun ada apa ni, ada masalah minum susu kan, takut cirit-birit dan sebagainya. Lactose intolerance itu apa mungkin cadangan doktor pada orang yang begini?
So selain daripada susu, sama juga macam vitamin D, kita ada tablet untuk vitamin D. Kalsium pun kita ada tablet untuk kalsium. So berapa dos yang recommended? Dalam 1 gram hingga 2 gram sehari. Selalunya saya advise sebab 1 gram tu dah mencukupi. So selalunya kalau kat farmasi tu dia jual dalam 500 miligram. So 2 tablet sehari sudah mencukupi untuk pengambilan kalsium seharian.
Ya, yeah, doktor.
Tapi tapi kalau boleh kita nak daripada makanan ruji kita lah, daripada kita ambil tablet kan.
Ya doktor, dengan pengambilan mungkin suplemen tambahan dan juga pemakanan yang baik, adakah faktor wanita yang mungkin daripada keturunannya ada osteoporosis ini, walaupun mereka mengamalkan pemakanan sihat dan juga mungkin bersenam, boleh perkara ini boleh dielakkan?
Boleh bersenam, makanan sihat, tapi untuk elakkan tu, lagi satu saya lupa nak cakap. Berat badan yang ideal. Jangan berat badan yang berlebihan, kita dapat masalah penyakit lain pula. Jangan berat badan yang berkurangan. So BMI yang ideal adalah between 19 hingga 23. So kita pastikan kita dapat BMI yang ideal. So itu boleh mengurangkan risiko untuk masalah osteoporosis pada masa hadapan. Selain daripada itu, berjaga-jaga ketika berjalan. Kalau mereka yang ada masalah imbalances tu, pastikan kat rumah tu selamat. Tak ada waya-waya yang berkeliaran dekat dalam rumah, mainan ke apa ke yang memudahkan kita terpijak dan terjatuh. So just make sure the house is safe as well. Kasut yang sempurna pun, kasut yang bagus juga, bagus juga.
Itu melibatkan overall wellness, kesihatan. Cuma doktor, satu lagi perkara yang kita lihat adalah apabila walaupun dia menyerang kebanyakan warga emas, tapi kita yang muda ni yang mungkin ada kelebihan ataupun bernasib baik mendapat maklumat ataupun ilmu sebegini, nak bercakap dengan orang tua tu mungkin agak sukar. Mungkin balasannya macam biasalah, dah tua sakit orang tua, macam rambut beruban, rambut dah putih, jalan bongkok. Sedangkan itu mungkin akan memberikan kita dan juga warga emas satu masalah di masa harapan. Dan ada juga yang akan pandai enteng seperti masalah menopause dan juga osteoporosis ini. Adakah mereka ini perlu diwajibkan ke hospital untuk bertemu doktor, dan mungkin macam mana sebenarnya kaedah terbaik, sebab doktor juga sering berurusan dengan golongan pesakit seperti ini. Ayat terbaik ataupun teknik kaedah terbaik untuk approach mereka ini, sebab macam saya sebut kawan tadi, kadang-kadang mereka ni ada sedikit resistant ataupun setback dia, macam Yalah, dah tua, bongkok. Mungkin itu adalah aging proses yang biasa bagi mereka.
So, bagi saya, kita amalkan kaedah elak daripada treat. We prevent rather than treat. So, there are methods in which we can prevent penyakit ni dengan ujian berkala, dengan jaga gaya hidup yang sihat. Kenapa kita nak melalui dan mengalami masalah kesihatan ni? Jadi, boleh come and walk in untuk dapatkan health screening di mana-mana hospital, dekat UIT MSC pun ada. Untuk mereka yang berumur 50 tahun ke atas, di mana kita akan jalani blood test dan juga DEXA scan untuk detect awal masalah ni.
Baik. Saya
prevention is better than cure.
Betul tu, mencegah lebih baik daripada merawat. Anda sudah dengar sendiri penjelasan yang dibawakan oleh pakar perunding endokrinologi UiTM Private Specialist Center UPSC, Dr. Sharifah Faradila Wan Muhammad Hatta. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Sharifah. Banyak sebenarnya nasihat dan juga saya kira ilmu yang Dr. Sharifah berikan pada pagi ini, yang mana kita tahu menopause dan penyakit osteoporosis ni merupakan dua hal yang saling berkaitan yang sering terkena kepada wanita-wanita yang berusia. Terima kasih doktor atas masa yang diluangkan, dan juga kita mahukan kepada mereka di luar sana, wanita-wanita terutamanya yang mungkin sudah usianya 50 tahun ke atas, mungkin lebih lagi prihatin kepada kesihatan tulang anda. Seperti yang doktor katakan, perlu ada kalsium dan juga vitamin D, itu penting untuk badan kita, Hakim.
Ya, dan kalau badan sihat, untuk mak-mak kita, macam-macam warga emas tu, jagalah kesihatan sebab nanti boleh main dengan cucu, boleh angkat-angkat cucu. Ya, ada kekuatan badan tu. Okey. Baik, itu saja santai-santai kita berkongsi. Terima kasih doktor berkongsi ilmu dan pengetahuan. Saya kira sekian saja awal ni pagi. Saya Hakim Rahman
dan saya DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.